Latvijas radio ziņas 9. vakarā, vieglajā valodā. No amata atstādināts valsts policijas priekšnieka vietnieks Normunds Krapsis. Iekšējās drošības birojas pret viņu sācis vairākus kriminālu procesus. Krimināla procesi ir par policijas formas tērpu un rokas video radaru iegādi. Krapsi vaino dienesta stāvokļa ļaunprātīgā izmantošanā un neizpaužamu ziņu izpaušanā. Krapsis to noliedz. Viņš saka, ka ievēro likumus. Viņš arī lūdzis ģenerāla prokurora aizsardzību. Krapsis ir sajutis, ka politiķi vēlas viņa aiziešanu no amata. Aizvadītajā diennaktī Latvijā reģistrēja 659 jaunus Covid gadījumus. 4 slimnieki miruši. Slimnīcās pat labam ir 666 Covid pacienti. 79 ir smaga slimības gaita. Veica gandrīz 18 tūkstoši izmeklējumu, no kuriem pozitīvi bija 3,7%. Vakar visvairāk Covid-19 saslimušos atklāja Rīgā, Jelgavā un Jūrmalā. Šodien 12. klašu skolēni kārtoja eksāmenu svešvalodā. Tas ir pirmais centralizētais eksāmens. Nākamnedēļ eksāmens būs latviešu valodā un matemātikā. Pirms eksāmena skolēni veica Covid-19 testu. Eksāmena laikā bija jābūt sejas aizsargu maskai. Skolotājs satraucas par eksāmena rezultātu, jo visu mācību gadu skolēni mācījās mājās. Jau jūnijā varētu sākt bērnu vakcināciju pret Covid-19. To paziņoja Valsts imunizācijas padomes priekšsēdētāja Dace Zavacka. Ja bērniem paredzētās vakcīnas atļaus izmantot Eiropas zāļu aģentūra, varēs sākt vakcinēt pusaudžus. Jaunāku bērnu vakcināciju varētu sākt rudenī. Krievijā notikusi liela traģēdija. Kazaņā kāds bruņots jaunietis skolā nošāvis vismaz 9 cilvēkus. 18 bērni ir ievainoti un vairāki no viņiem atrodas reanimācijā. Uzbrucēju notvēra. Viņam ir 19 gadu. Viņš savulaik ir mācījies šajā skolā. Reaģējot uz traģēdiju, Krievijas prezidents Vladimirs Putins ierosinājis pastiprināt ieroču kontroles likumus. Eiropas komisija ir vērsusies ar vēl vienu prasību tiesā pret uzņēmumu AstraZeneca. Komisija prasa nekavējoties piegādāt solītās vakcīnas. Taču ne visas valstis vēlas izmantot AstraZeneca vakcīnas. Norvēģijas eksperti iesaka valdībai pilnībā atteikties no AstraZeneca un arī Johnson & Johnson vakcīnu izmantošanas. Savukārt Vācija rīkojas pretēji. Vācija atļāvusi Johnson & Johnson vakcīnu potēt visiem pieaugušajiem. Nīderlandes pilsētā Rotterdamā šodien sākas Eirovīzijas dziesmu konkursa mēģinājumi. Pirmo mēģinājumu aizvadīs arī Latvijas pārstāve Samanta Tīna. Tīna uzstāsies 20. maijā, bet Eirovīzijas dziesmu konkursa fināls notiks 22. maijā. Dziesmu konkurss notiks skatītāju klātbūtnē. Pagājušajā gadā Eirovīzijas dziesmu konkursu atcēla pandēmijas dēļ.